subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiisa bisha oktoobarna waa 10 sanadka 2019 waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saakana waxaa idinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah culimada ganacsatada iyo jaaliyadda soomaalida ee kenya oo lacag u ururinaya dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne
kulanku kale wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday waddanka gaar ahaan gobolka hiiraan caasimadiisa beledweyne sidii wax looga qaban lahaa ummadda loogu burman lahaa
qodobada kalead maqli doontaan waxaa ka mid a maraykanka oo marti qaaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya masar iyo suudaan si looga wada hadlo biyaha webiga niil waraysi ayaanu idinka haynaa
shirkii baarlamaanada carabta ee qaahira oo ka dhacay oo arrimo soomaaliya la xiriira looga hadlay
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ayaa warqad maxkamadeed u diray la taliyihii hore amniga qaranka john bolton si uu toddobaadka dambe uga hormarkhaati furo baadhista lagu wado madaxweynaha maraykanka donald trump sida ay warbaahinta maraykanka qaarkeed warisay dhowr qof oo kale ayaa sheegay in bolton ay aada u dhibaysay hawsha qareenka gaarka ee madaxweyne trump mr juliani kaasoo daaha dibaddiisa ka cadaadinayay dowladda ukraine si ay baadhis ugu samayso dimuqraadiyiinta gaar ahaan ninka tartankaasi ku jira ee jo biden iyadoo musuq maasuq laga baadhayo caddayn musuq maasuqaas la sheegay la xiriirta ayaanan ilaa iyo hadda soo ifbixin
mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa si lama filaan ah ola yaabay ku dhawaaqista dowladda chile ee ay ku joojisay shir laba shir madaxeed oo ka mid ah shirarkaasi oo lagu waday inuu ka qayb galo madaxweynaha maraykanka donald trump sida uu qorshaha u ahaa madaxweyne trump ayaa kula kulmi lahaa madaxweynaha shiinaha shi jinping iyo hogaamiyaal kale madaxweynaha chile sebastian banera ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in sababta go'aanka ay tahay mudaaharaadyada sii socda ee dowladdiisa looga soo horjeedo ee ka socda magaalada santiago wuxuu sheegay in dalkiisa uusan martigelin doonin bartamaha bisha novembar shir madaxeedka dalalka ku bahoobay ururka apec ee dhaqaalaha pacifiga asia iyo sidoo kale shirka cimilada cob ee horaanta bisha diseembar banera ayaa warbaahinta u sheegay in go'aanka ay ku joojiyeen in shirka uu ka dhaco dalkiisa uu yahay mid adag oo salka ku haya mabaadi'da caqligalka ah madaxweynaha jili ayaa walaaciisa ugu weyn ku sheegay inuu yahay dib u soo celinta kala dambeynta dadweynaha badbaadada muwaadiniinta iyo nabadgelyada bulshada iyadoo lagu riixayo ajendo bulsho si looga jawaabo waxa ugu weyn ee ay dalbanayaan muwaadiniintiisa qaar ka mid a mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa go'aanka shirka lagu joojiyey ka ogaaday barta twitter-ka ee wariyaasha lamana oga haddii madaxweynaha jili uu go'aankiisa ku wargeliyey madaxweyne trump ka hor inta uusan wariyaasha la hadlin
qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaan ganacsatada culimmada iyo aqoonyahanada ayaa bilaabay dadaallo xoog badan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid a gobollada soomaaliya haddaba shir lagaga hadlay arrimahaasi waxaa ka qayb galay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed oo warbixinta noo soo diray
soomaalida ganacsatada iyo culimaudiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa bilaabay dadaallo loogu gurmanayo dadka ay dhibaatada xoogan kasoo gaadhay fatahaadaha xoogan ee ka jira dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan culimmada waxaa ka mid a dadaalada ka bilaabay magaalada nairobi sheekh maxamed cabdi umal kusoo dhawow marka hore bal kulankiina maanta iyo waxyaabaha ku saabsanaa iyo
ahlan wasahlan bismillahi raxmaan raxiim kulanku kale wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday wadanka gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa Baladweyne sidii wax looga qaban lahaa ummada loogu gurman lahaa gudiyo kala duwan iyo si degdeg ah sidii ummada wax loo gaarsiin lahaa saasul fadhiga ku saabsana kulli hadda wixii ka dambeeyay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in tilaabooyin degdeg la qaado wixii gurmad ah iyo wixii wax qabadan insha Allah si aad u dhaqso badan in dadkan gaarsiino insha Allah ta'ala
marka dadka halkaan isugu yimid waa dad kooban sidee doonaysaan inaad wax ku aruurisaan
waxaan leenahay qaab aanu hadda koor wax ku aruurin jirnay musaayibtii hore u dhacday in ka qayb qaadanay waxa jira ganacsatada gudiyay leeyihiin culimadu gudiyay leeyihiin safaaradu sidoo kale taan wada shaqeyno gudiyadaas kulmaya kadibna gudiyo farsamay sameynayaan dadka meelaha lagu ballaminaya masaajidda waxba lagaga hururinaya qaabkaas xilli kooban ayaan insha Allah ta'ala ku helayna wixii dadku ay ku deeqayeen
Soomaalida mararka qaar waxa dhacda in dhowr meel oo kale wax lagu aruuriyo marka si guud ma la hadashayno hal meel sidii waxa gurmadka loogu aruuriyo dadkii loo gaarsiin
hadda ayaan insha Allah ta'ala baaqasi fadhiga wixii ka dambeeya ayaan baaqasi jeedinayna oo dadka meesha wax ku hagaajin lahayn halka iyo halkaas haddii dad waxa jira dibadahaasna kala soo xidhiidhay xaqiiq wax ku hagaajinale marka dadka magacyada iyo xawaaladaha iyo account-nadaas iyo ayaan u tilmaami doonaa marka insha Allah ta'ala fadhigu dhamaado iyo maamadiisana soo baxaan insha Allah ta'ala
Nairobi waa xarun weyn oo safaarada kala duwan iyo hay'ada kala duwan baa jooga safaarada Soomaaliya ma la xiriirteen oo xiriir kale oo aan ka ahayn in ganacsatada iyo jaaliyada aad la kulantaan ma sameeyeen
hawa sameeyneha safaarada waa wada xiriirnay maanta safiirka wada hadalay waan wada shaqeynaynaa oo waxa ay go'aansatada iyo culimada iyo safaaradda iyo ummada Soomaaliyeed hatta siyaasiyinteeda wadanka jooga si wada jir aan wada shaqeynayna maxay leey musiibadu waa musiibo ka ballaaran wax yaani hal qolo wax ka qaban kara midda labaad caadan u leenahay Kenya markan joogno waxyaalaha ummada ku dhacay inaan si wada jir ugu istaagno marka waa wada jirnaa barnaamijkan insha Allah ta'ala waa ka wada soconaa waxa wada shaqeynayna
hadda ma san dhashay
jazakallahu khair
sidoo kale dadaaladan lagu gurmanayo dadka ay abaaraha saameeyeen gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ayaa kamida magacaaga iyo dadaalada socda marka hore
Cabdul Qadir Cabdi Deeni waxaan ka shaqeynaynaa sidii ummada Soomaaliyeed ee gudaha dhibaatada Ilaahay keenay ay ugu dhacday sidii lagu gurmin lahaa ummada Soomaaliyeed maanta shirkan waxaan u qabannay sidii ummada Soomaaliyeed ay hadda la kuray tabarucada uga gaasan lahayd degdeg ah waqti dheerna in la qaato lama rabo ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in arrintan si degdeg ah uga jawaabaan inay walaalahooda caawiyaan iyada korkooda ku nool yihiin guryahoodu waa ka baxeen meel bannaanka ay ku nool yihiin waxaan codsanaynaa ummada Soomaaliyeed oo baaqayga dhageysanaysa inay si degdeg ah uga jawaabaan arrintaas maantana hadaan la kureeyay dadka Soomaaliyeed gudaha jooga aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dawladdu sida ugu gurmanayaan laakiin Kenya hadaan joogno waa inaan u gurmanaa waa in qof kasta oo Soomaaliye oo xanuunkaas dareemaya uu si degdeg ah uga jawaabaan
marka wax ma bilowdeen wali mise
shirki galabta aan qabanno waxa ku saabsan yahay sida loo tashan lahaa sida arrinta degdeg looga jawaabi lahaa sida arkaysaan ba Sleep Business Community ba fadhida ganacsatada Soomaaliyeed waxa fadhiya dal kureey culimadii oo sheekh iyagu uu weeraa Maxamed Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo hoggaan u yahay oo fadhiyo waa awalba ummada Soomaaliyeed u shaqeyn jiray tabarucii jiray dhamaantood way fadhiyaan jaaliyada Soomaaliyeed oo gogosha dhigtay ayadu way fadhida marka dhamaan ummada Soomaaliyeed looma kala arin
goorma bilaabaysan marka inaad aruurisaan
saacadda aan kula hadlayno waa in la bilaaba gudiga markii la diyaariyo gudigii baan hadda diyaarinaynaa degdeg baan uga jawaabaynaa hadda saacadda aan taaganahay waa in arintan weeye waxaan u fadhinaa oo ka jawaabaynaa insha Allah
magaca ku bilow
Aasha Abubakar Jimcaale Gaabo sidaad arkayso ganacsatadii dadweynihii culimadii dhamaan waa isu nimid waxaan isaga nimid masiibo inkii ka dhacay dalka oo ay u horeyso magaalada Baladweyne waxaan rabnaa aan doonaynaa hongalabta isaga nimid inaan gurmad degdeg ah sameyno haddana aan gudiyaal magacaabanno gudiyaashaas oo ka howlgalaya sidii loogu sameyn lahay dadkaas especially jaaliyada ee Soomaaliyeed ee Nairobi sidii loogu sameyn lahay dadkaas gurmad hadda gudiyaan aan magacaabanayna ay culimadu ku jirto ganacsatadu ku jirto dad dumar ku jiraan dadweynaha oo dhan ka kooban
dadka way dhibaateysan yihiin goormaad intaad wax aruurisaan gaarsiinaysaa
sida ugu dhaqsiyaha badan ee laga bilaabo biri haddii aan laydmo sida ugu dhaqsiyaha badan baan rabnaa inaan u hawlgalno waana rajaynaynaa sida ugu fudud inaan hawlahaas noogu qabsoomi doono
way
insha Allah
Khadar Maxamuud Xareed aad buu maadsan yahay oo warbixintaas ku saabsan taageerada loo ururinayo biyaha fatahadaha magaalada Beledweyne nooga soo diray magaalada Nairobi ee dhaysanayna waa VOA Washington
Dawladda Mareykanka ayaa marti gelinaysa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan si ay uga wada hadlaan khilaafka biyaha wabiga Nile. Horey waxaa dhinacyada ishaya dhexdhexaadin ka sameeyay Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo ururo kale. Haddaba Mareykanka ma isku soo dhaweyn karaa dhinacyadan? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyay. Maxamed Cadow oo ah warfidiyaan ka tirsan telefishinka Al Jazeera arrimaha Afrikana ka warrama.
Horta waxaa jira dadaallo tiro badan oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro ismandhaafka ama khilaafka ku salaysan biyaxireenka Renaissance Dam ee Ethiopia hawshiisa ku jirto iyo dhismihiisa. Haddo meel bayna soo joogta khilaafkaasaga. Ruushkan ognahay in toddobaad iyo bar ka hor uu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo wadamada Ethiopia iyo Masar. Hadda Mareykanka ayaa u yeeray arintana African Union baa gacanta ku hayso qaramada midoobay iyada lafteeda waxay raadinaysaa xal sida loogu helo marba meel bay soo taagneyd. Marka hore waxay ahayd hadhisina biyaxireenkani, waxaasna waa laga soo gudbiyay. Hadda waxay maraysaa biyaxireenkaasi intaasi la-eg ee ugu weynaan doona qaaradda Afrika. Marka la buuxinayo biyaha laga buuxinayo muddo qaadan doonto oo qaadan doonto muddo ilaa 4 sano ah xawli intee la'eg bay biyuhu Ethiopia u furi doontaa sameyn intee la'eg bay Masar ku yeelan doontaa marka waxaad wada hadda in laga wada hadli doono un xaal yani marka aad biyaha ku furayso biyo xireenkani si naxariis darro ah u furin
waan gartay Masar waa wadanka raadinaya dhexdhexaadintan oo meelo badan albaab badan garaacaysa adigu wax xustay Mareykanku cadaadis ma saari doonaa Ethiopia sidee kula tahay
cadaadis sidaasi maaratay uun lama filayo maxay labadaba xulufo ay leeyihiin Mareykanku xulufo aad u dhow waliba Ethiopia iyo Masar labaduba laakiin waxaa jirto absi aan la soo koobi karin oo masaariyintu ay qabaan ama dowladoodu ay qabto caalamkuna qabo maadaama Masar biyaha ay ku tirsan tahay taa biyaha wabiga Niil oo kaliya marka waxaa cid walba ay u aragtaa oo ay u qiraysa Masar in cabsi cid walba dareemi karto ay arintaas iyada ka soo food saartay marka Ethiopia waxay u agtahay in lagu qancin doono in muddadaasi ay qabsatay inay ku buuxiso biyo xireenku ay muddo kale oo dheeraada ku sii darto si saameyn lixaad aynan ugu iman biyaha wabiga Niil.
Suudaan dood dhinac bay kaga jirtaa laakiin uma walwalsana sida Masar oo kale. Maxay tahay sababta?
Waxaan nagu walwalsanayn Suudaan wabiyo badan baa mara oo Niilka keliya kuma tirsano. Fatahaado tiro badan oo iyaguna uga yimaado dhulka buuraleyda ee Ethiopia baa soo galo. Xiriir aad u dhowna way la leedahay dalka Ethiopia. Isla markaana waa ay dhageysatay dacwada Ethiopia waxaana ay ku qanacday in aysan sameyn intaa la'eg hadda laga walwalo aynan biyo xireenka ku yeelanaynin maxay la biyo xireenku marka la buuxiyo umbay biyahaasi lagu buuxiyo umbay noqon doontaa biyaha laga isticmaalaya Niilka inta kale intay xirta umba wabiga sidii caadiga u soconaya marka Suudaan inay ku qanacday baa way tahay halka Masar aynan ku qancin oo ay ka fikirayso waxyeelo ku yimaado wabiga Niil mustaqbalka fog.
Waan gartay madaxweynayaashii Masar soo maray mid walba wuxuu ku hanjabi jiray hadii biyaha Niil kala taabto inuu dagaalka xigo. Waxa u dambeeyay madaxweynihii geeriyooday maalintii dhaweyd Maxamed Mursi oo madaxweynihii ugu horeeyay dimuqraadiya la soo doortay kaas soo doorto. Hadda hadalku si yar bedelay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu dhahay wada hadal diyaar baan u ahay laakiin haday dagaal noqoto
waxaan kicinayaa dhamaan umadayda
waan gartay marka bal hadalkaas iyo maana in ay jiri inuu dagaal iman kara meesha yeen kale
ani biyaha marka la eego national security policy-ga ama sharciiga amniga ee waddanka Masar intii sabab uu ku dhisan yahay neelka marka tusi laftiisa in badan buu mataqaanaa sarbeeb ahaan u sheegay in ay dagaal ka xigayaan in la waxyeelayo biyaha iyaga soo gaarayo ama nusqaan uu ku yimaado biyaha iyaga soo gaarayo marka waa arin security-ga Masar qaabilsan sida kuwa hore u hanjabi jireen ayay kuwana u hanjabayaan waana tan keentay ra-iisul wasaaraha Ethiopia in uu isaguna yiraahdo wadahadal waan ogolahay laakiin wixii degdeg iyo mataqaana agajugleyna waxaan uga jawaabayaa dagaal dadkayga dhan baan kicinaya
maxamed cadow oo ah warfadiyan ka tirsan telefishinka al jasiira oo studiaha v o a nagu soo booqday islamarkaana uu warramayay wariyaheenna maxamed cabdisandheere dhegeystayaal wareysigaasi oo dheerna waxaad ku daawan kartaan barnaamijkeenna qubanaha v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba si laga hadlaya nabadgelyada iyo khilaafaadka oo ay ka qayb galeen madax dhaqameedyo caalamka ayaa maanta lagu soo gebagabaynayaa dalka Mareykanka shirkan waxaa ka qayb galay boqor cabdirashiid boqor cumar sanweyne oo ka mid a isimada soomaaliya cabdulqaadir samakaab ayuu uga waramay waxa uu ku saabsan yahay shirkan maanta la soo gebagabaynayo
shirkani waa shir sanadla ah oo sanadkiiba hal mar lagu qabto new york shirkan hogaamiye dhaqameeyadu waxay ka ahaayeen qayb hase ahaatee waxaa kasoo qayb galay oo kale aqoonyahano iyo dad scholarisa oo iyaguna ka shaqeeya arrimaha xalinta khilaafaadka waxaana diyaaradda lagu saarayay nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka
shirka aad ka qayb galayso hadda ee laisugu keenay madax dhaqameedyada caalamka ka socda yaa soo qaban qaabiyay
waxaa soo qaban qaabiyay urur international center for ethno religious mediation oo ka dhisan new york ururkaas oo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ururkaasi marka wuxuu leeyahay forums badan oo hoos yimaada forumyadaas waxaa kamid ah world elders forum world peace oo isla ururka ka tirsan world elders forumkuna wuxuu kamid yahay isla ururka ayuu ka tirsan yahay
maadaama dalalka caalamka ay dowlado leeyihiin madax dhaqameedyo caalamka laga kala keenay sidey ammaanka door ugu yeelan karaan marka ay noqoto marka laga reebo dalalka aan dowladaha adagi aysan ka jirin
dowladaha ay ka jirto good governance-ga waxa la dhaho iyo rule of law badanaaba dhaqanka hogaamiye dhaqameedyadu kuma lahan awood adag oo arrimahaas ah laakiin wadamada soo koraya ama aysan ka jirin dowlad wanaagu iyo rule of law ayay hogaamiye dhaqameedyadu waxay kuleeyihiin door aada weyn sida soomaaliya oo ognahay kadib markay burburtay dowladda dhexe waxaa door weyn ka qaatay ammaanka iyo dibudhiska wadanka hogaamiye dhaqameedyada
adiga sidee lagugu gartay inaad soomaaliya ku matasho shirkan
anigu waxaana ahay asaase xarun u ololeysa ka shaqeysa xalinta khilaafaadka oo la dhaho Somali Conflict Solution xaruntaas baan waxaa ka ahay asaase
waa gartay soomaaliya marka maxay ka faa'iideysaa shirkaas oo laisdhihi karaa waad kala soo noqotay
soomaaliya waxay ka faa'iideysaa qaabka loo xaliyo khilaafaadka sida in dadku ay wada noolaadaan nabad ay ku wada noolaadaan in dadkii la wacyigeliyo oo loo sheego in wada noolaanshaha iyo isdhexgelinta iyo maadaama hal diin iyo hal dhaqan ay yihiin dadkuna ay loo ololeynayo in dad diimo kala duwan ah ilaahu beer kabeelan kala dhaqan ah kala qowmiyado kala duwan ah ay wada nool yihiin in soomaaliya ay ku tusaale u noqoto maadaama hal dad iyo hal diin iyo hal qoomiyadad ay yihiin inay wada noolaadaan oo ay nabad iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan
shirkiina madax dhaqameedyada caalamka ay isugu yimaadeen maanta ayaa la soo gabagabeynaya. Marka maxaa ka mid ah warmurtiyadyada la filayo in laga soo saaro ee gabagabada shirka?
Shirka maanta la soo gabagaboobaya wuxuu khaas u yahay hoggaamiye dhaqameedyada caalamka. Waxay leeyihiin golahaasoo la yiraahdo World Elders Forum, ayna member ka yihiin madax dhaqameedyo badan oo caalamka ah. Isaga ayaa kulankooda lagu soo gabagabeynayaa. Sanadkiiba hal mar bay kulan yeeshaan, ay iska waxaa wareystaan meesha nabadgelyada caalamka ay marayso, doorkii ay ka qaateen, dhacdooyinkii sanadkii hore lasoo dhaafay ee dhacay, iyo wixii ay mataqaanaa lasoo jireen. Waxaa kaleeto oo ka mid ah in berri lagu soo loogu baroor diiqayo laba hogaamiye dhaqameed oo ka mid ahaa madasha oo sanadkan geeriyooday.
Kaasi waxaa Boqor Cabdirashiid Boqor Cumar Sanweyne oo u warrameeyey wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed. Waa Cabdiqaadir Samakaab. Shir ka dhacay magaalada New York ayuu isinku ka qayb galay. Dadka naga dhageysanaysana waa VOA Washington.
Markana Qaahira. Magaalada Qaahira waxaa ka furmay shirka baarlamaanka Carabta, kaas oo arrimaha Soomaaliya iyo kuwa dalal kale ba lagaga hadlay. Wariyaha VOA-da ee dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni, ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirka baarlamaanka Carabta oo ka furmay magaalada Qaahira ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha dalalka Soomaaliya, Suuriya, Ciraaq iyo dalal kale oo ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta. Shirka baarlamaanka ay ku mideysan yihiin 22 dowladood ee Carabta ahi waxaa ka qaybgalaya xubno ka socda baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo hordhigay xildhibaanada Carabta xaaladaha ka alowsan dalka Soomaaliya. Qodobada shirka baarlamaanka Carabta looga hadlay waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka Soomaaliya, fargelinta ay ku hayaan dowladaha shisheeye dalka Soomaaliya, iyo weliba doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ka dhacaysa 2022. Barsoor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka dowladaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada khuseeya Soomaaliya ee looga hadlay shirka midowga baarlamaanada Carabta.
Qodobooyinka runtii muhiimka ay la taaban karo Soomaaliya waxay ahaayeen: kow, bogaadin marka ugu horeysa la bogaadiyey dowladda Soomaaliya dadaalka iyada ay samaysay ee dhinaca soo celinta amniga iyo runtii la dagaalanka kooxaha nabadiisha iyo guulaha ay ka soo horisay dhinaca kor u qaadidda runtii dakhliga iyo arrimaha kale sidaas oo kale la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maartay dadaalka iyadana ay ugu jirto sare u qaadidda mashaariicda runtii iyagana ah kuwa lagu horumarinayo dhinaca waxbarashada, caafimaadka, iyadoo arrimaha karana faragelinta Soomaaliya ay kala kulmayso dowladaha runtii sida maartay qaabka daran ee iyaga u damcinaya. Dhinaca kale, waxaa loogu baaqay golaha ammaanka in ay Soomaaliya ay baaqay laga qaado cunaqabateynta saaran dhinaca hubka si ay tayeynta ciidamadeeda oo iyada kor ay ugu qaado islamarkaana ay u hesho ciidan ku filan ilaalinta baddeeda, berigeeda iyo haweereeda. Dhinaca kale, loogu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maartay xoogaga siyaasadaba inay iyagana doorashada xilligii loogu talagalay cod iyo qof maartay inay iyadana ay u dhacdo sidii loogu maartay talagalay iyadoo cadaaladda la ilaalinayo iyo waqtigii baaqay ee la gaaro doorashadaasi haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Dhinaca kale, shirka baarlamaanka dowladaha Carabta ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xiisadaha ka alowsan dowladaha Carabta sida Suuriya, Ciraaq iyo dowlado kale, taasoo si weyn ay ugu kala qaybsameen xildhibaanada Carabta ee ku shiraya xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad mahadsan yahay Saxnuuni inaan socodsiinay warbixintaasi. Cabdiqaadir Samakaab, Cabdiqaadir ciyaarihii si kooban.
ومهدسنتهي حالي وحال عياري كوبكا كرباو كابلو يقانو قده انجريس كالاق عيارو عيارتا وقادق ايا دحمرتي كوحاها مانشستر يونايتد اي تشلسي عيارتا ايا وحي كسو قبقوذي لبقول يقول او مانشستر يونايتد اي قوشا كرهادي عيار كالو ادقنا وحي دحمرتي كوحاها ليفربول اي ارسنال لكن عيارتا قولو البدن ايا رسك دليه حال كولان او طبن قول لدلي ايوها طبعا وانا رن اهانتي وحان لدي كرا عيارتا او ادكي درتيت شنقول إشنقول أي كسر دماغي لكن مركز دمبا وحا مركزي أرسنال إيو ليفربول أي كلب حين شن إيو شن.
أدد مصدع عبد القادر حتى نرني عيسى وهاسي وتقاد فنانين تدق أحمد إيو فنان كعبد نور جاس.
دنيو حلب ودا تعيل تير أبان هيا. توبيو وبحبن سيدا تشرن سريا
حدا بدنا في عتي دريال كي جاي وفيلن ضرور بعد خيان عرن مركز بيلا
دنيو حل بن وذا تعيل دير أبان هيا توكيو وبحبن سيدا تشرن ساريا
inteenaan ka bixin dhageystayaal waxa inaga xusuusinaa in ciyaartii 5-5 ta ku dhamaatay ee Liverpool iyo Arsenal markii dambe rigoorooyin la dhigay ay kooxda Liverpool 5-4 ku badisay codkaasi baxsan ee Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas ayaana ugu dambeeyay idaacadeenii subaxnimo oo ay idin socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Maxamed Cabdisandheere iyo soo saaristii Bashiir Abikar tan iyo idaacadeena dambe sidaas ayaan idin kaga tagaynaa
ديخيو ترچن هيا تشرن سارهيا
حدك لمن هبطي أنا لندك كوچعلو ديليو نقفن هيا تشرن سارهيا
دنيا قربان وضا قاديو راحة بدن ذيقيو ترچن حيا تشرن ساربيا
دفاع
بانكو أهن دار أربط في دهلي لحي دادبان كهر بري لحا داري البان كل الربا دفاع بانكو أهن